In response to the
prophet, bilang tugon sa tanong ng propetang Joseph Smith, itinuro ng Panginoon, at walang sino man ang makatutulong sa gawang ito, maliban kung siya ay magiging mapagpakumbaba at puno ng pagmamahal, may pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa kapwa-tao na mahinahon sa lahat ng bagay, anuman ay pinagkatiwala sa kanyang pangalinga. Ang tagubiling maging mahinahon sa lahat ng bagay ay angkop sa bawat isa sa atin. Ano ang kahinahunan? At bakit nais ng Panginoon na tayo ay maging mahinahon? Isang limitadong pagkahulugan ay maaring ang pagpigil sa sariling kumain o uminom. Tunay nga ang kahulugang ito ng kahinahunan ay maaring mabuting payo para masunod ang Word of Wisdom. Minsan ang kahinahunan ay maaring mahulugang pagtitimpi ng galit o maging mahinahon. Ang mga kahulugang ito, gayunpaman, ay ilan lamang sa mga paraang ginamit sa mga banal na kasulatan. Sa espiritual na kahulugan, ang kahinahunan ay isang katangian ni Hesus Kristo. Hangad niya sa bawat isa sa atin na paunlarin ang katangian ito. Ang matutong maging mahinahon sa lahat ng bagay ay isang espiritual na kaloob na mapapa sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Nang ilinarawan ni Apostol Pablo ang mga bunga ng Espiritu sa kanyang mga sulat sa mga taga-Galacia, nagsalita siya tungkol sa pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, at pagpipigil. Nang sumulat si Pablo kay Tito na nilinalarawan ang mga katangiang kailangan ng bishop sa pagtataguyod sa gawang ito, sinabi niya, ang bishop ay dapat na hindi maging mapagsariling kalooban, hindi magagalitin, kundi mapagpigil. Ang pagiging mahinahon ay ang paggamit ng hinahon sa lahat ng bagay o pangkontrol sa sarili. Nang nagturo ang nakababatang si Alma sa lupain ng Gideon, sinabi niya, ako ay nananalig na kayo ay hindi naiangat sa kapalaluan ng inyong mga puso. O ako ay nananalig hindi kayo inilagak ang inyong mga puso sa mga kayamanan at sa mga walang kabuluhang bagay sa sanlibutan. Dapat kayo maging puspos ng tiyaga at mahabang pagtitiis, mahinahon sa lahat ng bagay. Malaon sa kanyang mensahe, tinagubilinan ni Alma ang kanyang anak na si Siblon at pati na rin tayong lahat na tsaking hindi ka inaangat sa kapalaluan. Sa halip tayo ay dapat maging masigasig at mahinahon sa lahat ng bagay. Ang ibig sabihin ng pagiging mahinahon ay maingat nating suriin ang ating mga inaasahan at hinahangad, maging masigasig at matyaga sa paghahangad ng matuwid na mga mithiin. Ilang taon na nakalilipas, nagmamaneho ko pa uwi ng bahay ng may isang malaking truck na tumatakbo sa kasulungat na direksyon at natanggalan ng isa sa mga gulong. Lumipad ang gulong sa panggitna na naghihiwalay sa aming daraanan. Tumalbog ito sa dinaraanan ko sa freeway. Palihis-lihis ang mga kotse sa kaliwat kanang direksyon dahil hindi alam ng mga driver kung saan sunod na tatalbog ang gulong. Umilag ako pakaliwa na dapat pala ay pakanan at tumalbog ang gulong sa gilid ng aking windshield. Tumawag sa aking asawa ang aking kaibigan para ipalam sa kanya ang aksidente. Kinalaunan sinabi niya sa akin na ang unang naisip niya ay mga sugat dahil sa bubog. Totoo nga, puno ako ng mabubog, ngunit wala kahit isa mang sugat. Tsak na hindi yun dahil magaling ako magmaneho, kundi dahil sa ang windshield ng maliit kong kotse ay yari sa babasaging wasto ang timpla ng pagkakagawa. Ang babasaging wasto ang timpla, katulad ng bakal na wasto ang timpla, ay sumasailalim sa kontrolatong paraan ng pagpapainit para palakasin ito. Sa makatwid, kapag ang babasaging wasto ang timpla ay mababasag, hindi ito agad magiging matutuli sa mga pirapiraso na makakasugat. Gayun din, ang isang mahinahong kaluluwa, isang taong mapagpakumbaba at puno ng pagmamahal, ay isang taong may matinding kalakasang espiritual. Kapag may kalakasang espiritual, napapaunlad natin ang pagkontrol sa sarili at namumuhay ng mahinahon. Natututuhan nating kontrolin o timpiin ang ating galit, kawalang kabuluhan at kapalaluan. Sa paglaki ng espiritual na kalakasan, mapoprotektahan natin ang ating mga sarili mula sa mapanganib na kalabisan at mga nakasisirang adiksyon ng mundo ngayon. Hinahangad nating lahat ang kapayapaan ng isipan at kasiguruhan at kaligayahan para sa ating mga pamilya. kung nahahanap tayo ng mga diinasang mga pagpapala sa pagbulusok ng ekonomiya nitong nakarang taon, marahil ang mga pagsubok na kinaharap ng marami ay nagturo sa atin ng kapayapaan na isipan, kasiguruhan at kalagayan ay hindi dumarating sa pagbili natin ng bagong bahay o pagpaparami ng ari-arian kaysa kaya ng ating ipon o sahod. Nabubuhay tayo sa isang walang pagtitiis at walang kahinahunang mundo na puno ng kawalang katiyakan at pagtatalo. Katulad ito sa komunidad ng mga nagbalik loob sa iba't ibang relisyon kung saan naninirahan si Joseph Smith noong 14 na taong gulang siya at naghahangad ng mga kasagutan. Sinabi ng bata pang si Joseph, lahat ng kanilang mabubuting damdamin sa isa't isa kung sila may magkaroon nga nito ay ganap na nawala sa sigalutan ng mga salita at sa tunggalian hinggil sa mga palagay. Ang kasiguruhan para sa ating mga pamilya ay nagmumula sa pagkakatutong kontrolin ang ating sarili, iniiwasan ang kalabisan ng mundong ito at pagiging mahinahon sa lahat ng bagay. Ang kapayapaan ng isipan ay nagmumula sa pinalakas ng pananampalataya kay Hesukristo. Ang kaligayahan ay nagmumula sa pagiging masigasig sa pagtupad ng mga tipang ginawa sa pagbibinyag at sa banal na templo ng mga Panginoon. Wala nang higit pang halimbawa ang kahinahunan mayroon tayo kundi ang sa ating tagapagligtas si Hesukristo. Kung ating mga puso ay pinupukaw ng galit sa pagtatalo at pag-aaway, tinuro ng tagapagligtas na dapat tayong magsisi at maging katulad ng isang bata. Dapat tayong makipagkasundo sa ating kapatid at lumapit sa kanya na may buong layunin ng puso. Kapag hindi mabait ang iba, tinuro ni Jesus na ang aking kabaitan kailanman ay hindi maglalaho sa iyo. Kapag naharap tayo sa mga pagdurusa, sinabi niya, maging mapagtiis sa mga pagdurusa, huwag manlait sa mga yaong nanlalait. Pamahalaan ang iyong kasambahay sa kaamuan at maging matatag. Kapag tayo ay inaapi, tayo ay maaliw sa kalamang, siya ay inapi at siya ay pinahirapan. Gayunman, hindi niya ibinuka ang kanyang bibig. Tunay na kanyang pinasan ang ating mga dalamhati at dinala ang ating mga kalungkutan. Nang si Hesukristo ang pinaka makapangyarihan sa lahat ay nagdusa para sa atin hanggang sa labasan siya ng dugo, hindi siya naghayag ng galit o nanlait sa pagdurusa nang may di mapantay ang pagpigil o kahinahunan. Ang kanyang mga inisip ay hindi ang sa kanya, kundi ang sa iyo at sa akin. At pagkatapos sa pagpapakumbaba at puno ng pagmamahal, sinabi niya, gayunpaman, ang kaluwalhatian na may pasama at ininom ko at tinapos ang aking paghahanda para sa anak ng tao. Nitong nakalipas na taon, isang pribilehyo makapagpatotoo ng katotohanan ng tagapagligtas at ng pinanimbalik na ebanghelyo sa mga banal at mga kaibigan sa buong Asya. Karamihan ay unang henerasyong mga banal sa huling mahuling araw na nakatira kung saan kaunti pa ang mga miyembro ng simbahan. Ang panghuling araw na paglalakbay sa kanilang lupain ay nakapagpapagunita sa mga karanasan ng mga unang mga banal sa mga huling araw ng mga unang panahon. Sa kagilag-lilas ng mundo ng pagkakaiba sa Asya, kung saan ang mga miyembro ng simbahan ni Hesukristo ng mga banal sa mga huling araw ay 1% lamang sa napakalaking populasyon, nagkaroon ako ng mas mabuting pagpapahalaga para sa malakrisong katangian ng kahinahunan. Mahal ko at kinararangal ang mga banal na ito na siyang nagturo sa akin sa pamamagitan ng halimbawa kung anong ibig sabihin na mapagpakumbaba at puno ng pagmamahal. Mahinahon sa lahat ng bagay, anuman ang pinagkatiwala sa kanyang pangangalinga. Dahil sa kanila, naunawaan ko ang pagmamahal ng Diyos para sa lahat ng kanyang mga anak. Iniiwan ko ang aking pagsaksi na ang ating manunubos ay buhay at ang banal na kaloob na kinahinahunan ay naririyan para sa bawat anak ng Diyos. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.